Чому істина важлива? Істина важлива, тому що на кону суть того, у що ми віримо. Дорога постмодерного християнства моторошно нагадує не лише єресі ранньої церкви, такі як монтанізм, вчення про те, що сутність християнства полягає виключно в релігійному ентузіазмі, а й богословський лібералізм минулого століття, який спонукав деяких протестантів відмовитися від фундаментальних тверджень християнського віровчення. Покійний захисник богословського лібералізму Дін Вільям Ферм пише: «Які головні ідеї ліберального протестантизму? Можливо, найважливішим є пріоритет безпосереднього особистого досвіду, що лежить в основі релігійних переконань. Усі доктрини належить видобути з внутрішнього досвіду віруючих». В останньому рядку Ферм цитує уславленого німецького філософа 19 століття Фрідріха Шляєрмахера, який став прародичем протестантського лібералізму 20 століття. Чи не нагадують разюче ці слова аргументи, які ми чуємо нині? На початку минулого століття видатний консервативний лідер, професор з Принстону Грешем Мейчен, героїчно опирався цій тенденції, доводячи, що, відмовившись від доктрини та істини, ми одержимо не ліберальне християнство, а чисто нову релігію, яку він назвав лібералізмом. Ми побачили, яким чином це призвело до занепаду традиційних церков у минулому столітті, і тепер консервативні церкви знову наражаються на той самий ризик. Відсутність істини спотворює Євангеліє. Ослабивши свою відданість істині, ми можемо похитнути Євангеліє, навіть не викликавши протестів. Коли Кетрін Джефферс Шорі стала головуючим єпископом Єпископальної церкви США, журнал «Тайм» запитав її, якою є її молитва за церкву. Вона відповіла: «Щоб ми пам'ятали головне у своїй місії – любити одне одного. Це значить дбати про свого ближнього, а не сперечатися про тонкощі доктрини. Але, як ми вже побачили, правильна доктрина веде до тієї любові до ближнього, яку хотіла би бачити Шорі, а без любові до Бога, першої заповіді, яку вона знехтувала, – ми не можемо любити свого ближнього так послідовно й міцно, як вимагає цей світ». Відповідь єпископа Шорі демонструє, що теперішній розкол у єпископальній церкві пов'язаний передусім не з висвяченням геїв, а з питанням авторитету писання. Місію церкви так само викривлено. Коли від істини відмовляються, замість неї приходить терапія. Ми вчимося, як давати раду своїм проблемам, замість того, щоб лікувати їх. Відкинення істини призводить до біблійної безграмотності. Відмова від істини виявляється в широкому розповсюдженні біблійної безграмотності. Соціолог Джордж Барна виявив, що більшість дорослих, які ходять до церкви, відкидають точність Біблії, існування сатани та безгрішність Ісуса. Чимало з них не бачать потреби проповідувати Євангеліє і вважають, що добрі діла – це один з головних способів переконати Бога пробачити їхні гріхи. Це було б смішно, якби не було так трагічно. Найвідоміший біблійний вірш серед віруючих дорослих і підлітків, якого насправді немає в Біблії – «Бог допомагає тим, хто допомагає собі» – це насправді цитата з альманаху нещасного Річарда 1757 року Бенджаміна Франкліна. Коли дорослих віруючих ознайомили з 13 основними біблійними вченнями, тільки 1% опитуваних погодився з усіма 13 або прийняв їх. Схожі результати давали й мої власні дослідження – саме тому Барна описує наш час як вік духовної анархії, коли церква гниє зсередини, скалічена небіблійним богослов'ям. Відкинення істини веде до морального замішання. Заперечення істини Божого откровення розладнує будь-які спроби впоратися із сучасними етичними питаннями, зокрема тими, що пов'язані із сексуальністю, яка відіграє визначну роль в усьому нашому житті. Часто саме в цій сфері ми хочемо творити свої власні правила. Кілька років тому, відвідавши молитовний сніданок на середньому заході, я зустрів лікаря, який належно вивчав Біблію та енергійно брав участь у житті сильної євангельської церкви. Тоді набула популярності тема гомосексуалізму, і він сказав мені, що, як лікар, вірить у те, що гомосексуалісти мають природний інстинкт і бажання, яке потребує задоволення. Тож чому ми, християни, відмовляємо їм у тих самих втіхах, які мають гетеросексуали? Цей аргумент, спрямований на те, щоб викликати деяке співчуття, я чув чимало разів. Ніхто не хоче заперечувати бажання інших мати сексуальну насолоду. Християн, які це роблять, вважають фанатичними. Але я вказав моєму новому приятелеві, що гомосексуалізм суперечить Божому задуму, природному ладу та правді про Боже творіння. Про це можна прочитати в першому розділі послання до римлян. Важливо зрозуміти контекст, у якому писав Павло, щоб збагнути те, як ми розуміємо моральну істину. Початок Римлян 1 розповідає нам, що Божу вічну силу і божественну природу добре видно в його творінні. Тож немає їм виправдання. Хоча вони пізнали Бога, їхні думки стали нікчемними, а нерозумні їхні серця оповиті темрявою. Вірші 20-21. Тоді Павло використовує гомосексуалізм як показовий приклад наслідків заперечення очевидного. Тому Бог через пожадання їхніх сердець віддав їх нечистоті. Їхні жінки замінили природне єднання на протиприродне, так само й чоловіки, залишивши природне єднання з жінкою, розпалилися своєю пристрастю один до одного. Вірші 24-27. Тож, чому Павло виокремив гомосексуальну поведінку? Тому що він вважав, що це один з найочевидніших прикладів заперечення самоочевидного ладу творіння. Одного вечора Рік Воррен у телешоу Ларрі Кінга прямо відповів на це питання. «Поставте поряд голого чоловіка і жінку, і ви побачите, якими Бог сотворив нас». Після цього Кінгу, що буває вкрай рідко, відібрало мову. Існує самоочевидний зв'язок між сотвореним Богом фізичним ладом і відповідним моральним ладом, який дозволяє нашій поведінці пристосовуватися до першого. Я виявив, щоразу, коли пояснюю це, у співрозмовників не викликає вже надто великого збурення таке нібито пуританське бажання Бога відібрати втіху в людей. Стає зрозуміло, чому Павло використав цей один характерний гріх, який не є страшнішим від гріхів гетеросексуальних, як найочевидніший приклад порушення сотвореного ладу. Це також відповідь на звинувачення, яке висловлюють чимало молодих людей, що християни страждають на гомофобію настільки, що всі ми мусимо покаятися. Але гадаю, що це звинувачення хибне. Я з любов'ю допомагав сотням в'язнів, яких уразив СНІД, і був свідком того, як багато християн роблять те саме. Зрештою, саме католицькі доброчинні програми фінансують більшість закладів для недужих на СНІД в Америці. Відкинення істини послаблює культурний розвиток. З моменту появи церкви за часів Римської імперії християнська віра і розум, що покладався на неї, вибудували найбільше суспільство в людській історії. Однак у XVIII столітті невіруючі філософи і вчені епохи просвітництва доводили, що оскільки пояснити творіння можна без Бога, він не потрібен також для пояснення морального ладу. Нам вистачить влади розуму. Проблема полягає у тому, що розуму без откровення бракує авторитету, і це призводить до хаосу і тиранії. Історія ХХ століття, і, зокрема, Перша та Друга світові війни та Голокост були жахливими свідченнями цього. Німецька філософія досягла кульмінації у фашизмі, що мало не знищив цивілізацію. Ще один безбожний філософський новоприбулець, комунізм, також плюндрував світ і робитиме це й надалі. Але в період після Другої світової війни західні інтелектуали не осудили впливів, які призвели до фашизму та комунізму, і не повернули авторитету вірі. Натомість вони зневірилися в тому, що можна досягти справжнього розуміння світу, як вірою, так і розумом, і проголосили початок постмодерної ери. Ми бачимо наслідки цього повсюди на Заході. Без основи моральності годі досягнути будь-якого консенсусу. І саме тому ми опинилися посеред невпинної і чимраз настирливішої культурної війни. Людські права і закон, які колись вважалися даними Богом, позбулися колишнього авторитету. Замість того, щоб опиратися на природу і Бога природи, як писали батьки-засновники Америки, права набувають суб'єктивних рис. Якщо Докінз має рацію, що не існує добра чи зла, то нам не слід було судити нацистських злочинців у Нюрнбергу. І люди, наділені суспільною владою, можуть робити з нами, що їм заманеться, від евтаназії і клонування до проєктування немовлят. Мораль стала прагматичною. Ми робимо те, що приносить максимум щастя, а не те, що об'єктивно правильне. Саме тому ліберальні священнослужителі були в авангарді євгенічного руху перед Другою світовою війною, яка призвела до страхітливих медичних експериментів Гітлера. Ці обставини загрожують самому існуванню західних демократій. Якщо сумління і самоконтроль не визначатимуть людську поведінку, то уряд буде змушений вдаватися до чимраз більшого примусу, щоб відвернути хаос. Саме тому ми множимо закони як ніколи доти. І це ще очевидніше в Західній Європі, де закони проробляють до неймовірних нюансів, щоб захистити людські права. Утім, підтримувати таку надмірну законність стає все складніше. Подібне становище приводить до репресій і, врешті, до тиранії. А це знову повертає нас до визнання факту, що владі бракує фундаменту у вигляді авторитету істини. Відкинення істини веде нас до фальшивих богів. Коли Бога Біблії відкидають, люди обирають нових богів. Постмодерна епоха піднесла секулярну толерантність як своє божество. Колись це поняття означало уважне вислуховування всіх поглядів, які вільно обговорювали, спільно шукаючи істину. Але цей новий бог толерантності має свій символ віри. Годі пізнавати істину. Тож кожен має свободу мислити і діяти, як йому до вподоби, з одним лише винятком – до тих, хто має відвагу вірити, що знає істину і думає, що їм об'явив її Бог, не ставляться толерантно. І тому ті, хто коронував нового Бога толерантності, стали найвищими культурними арбітрами в суспільстві. Новий Бог толерантності стає абсолютним тираном, ховаючись за маскою лібералізму. Офіційне заохочення секулярної толерантності обернулося тепер у новий публічний ритуал. Я дивився дебати перед виборами 2006 року, на яких нібито консервативний кандидат на посаду губернатора сказав, що він виступає проти абортів. Утім, він швидко запевнив журналіста, що не буде вносити змін до закону. Він не хотів би накидати свої особисті погляди іншим, пояснив він. Це логічний еквівалент вислову. Я проти того, щоб розбещувати дитину, але не готовий будь-кому протидіяти в цьому. Навіщо бути губернатором, якщо ви не прагнете запобігти моральній несправедливості за допомогою належних юридичних засобів? І його дуже легко обрали, що характеризує не стільки політика, як людей. Він досяг успіху у своєму прагненні не ображати нікого за рахунок відмови від власних проголошених переконань. Цей бог толерантності ненавидить християн, які стверджують істину. Утім, понад усе він ненавидить християн, які ці твердження доводять. Починаючи із закладу в Х'юстоні, в'язничне братство тепер впроваджує програми з адаптації, духовні табори для новачків у межах тюрем по всій країні. Ми із самого початку доводили, що вони демонструють те, як істина Євангелія – преображає життя. У 2003 році академічні дослідження підтвердили наші заяви. Дослідники Пенсильванського університету повідомили, що серед випускників цих програм рівень повторних ув'язень становив 8% проти 20% порівняно з контрольною групою і 67% на національному рівні. Тюремний персонал був ошелешений. Це були перші емпіричні докази, що цей метод виправлення, який опирається на віру, дійсно працює. Іншими словами, що Євангеліє правдиве. І саме тоді Баррі Лін з організації «Американці за відокремлення церкви і держави» вирішив подати до суду, щоб довести. Наші претензії на істинність викликають обурення, які толерантність не здатна знести. Чому істина є настільки важливою? Тому що церква просто не може бути церквою, якщо вона не на боці істини. Ісус прийшов як захисник істини і також тих, хто обстоює її. Без розуміння цього церква навіть не може проповідувати Євангеліє. Без істини вона вдається до терапії і має пацієнтів, а не учнів. Часто те, що християнство відступало від істини або зм'якшувало своє свідоцтво на Заході, було продиктоване добрими намірами, бажанням не скривдити і не осуджувати, відчувати тісніший зв'язок з Богом і зробити християнство актуальнішим і культурно прийнятним. Історія християнства і, зокрема, нинішнє піднесення віри в країнах Третього світу – демонструє, що правда якраз у протилежному. Хоча ми завжди чуйно ставимося до інших культур, вони не повинні поглинути нас. Ранні християни, які лікували жертв пошесті, не приймали самі поганську культуру і не намагалися робити християнство актуальнішим та приваблювати серця мешканців імперії. Вони просто несли правду своєї віри, що кожна людина сотворена за подобою Божою, і тому її визначає гідність. Завдання нашого покоління, що успадкує кожне наступне, розуміти християнство як повну картину світу та місця людства в ньому, тобто як істину. Якщо християнство не істина, то воно ніщо. І наша віра – це просто сентиментальність.